Сөздеріңіз жүрегіңізден шықсын. Құдайға үздіксіз сыйыныңдар. Салоникалықтарға арналған 1-ші хат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Мен бір өте табысты хирургпен таныспын. Ол әрдайым күнінің 1-ші бөлігін мінажат етуге және Құдай сөзін оқуға арнайды. Бұл адам мінажатқа деген уақытты іздемейді. Ол сол уақытты жай ғана қолданады. Өздерінің жұмыс кеңселерінің есіктерін ашпай тұрып, өз қызметкерлерімен мінажат ету үшін кездесетін бірнеше бизнесмендерді танимын. Бұл әсерін тигіземе. Олар бұл кеңседе жақсы қарым-қатынасты сақтауға көмектесетін ең жақсы нәрсе деп санайды. Мінажат бұл әртүрлі механизмдердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, майлайтын құрал сияқты. Бірақ ол осымен шектелмейді. Мінажат ету үшін сізге белгілі бір рәсімдерден өтудің қажеті жоқ. Құдаймен сөйлескенде сөздеріңіз жүрегіңізден шықсын. Кейбір адамдарда мінажат туралы дұрыс емес түсінік бар. Олар мінажатты тек кәсіпқойлардың немесе қиын жағдайға түскендердің ісі деп қарастырады. Ондай адамдарға сенбеңіздер. Тіпті теологтар мінажаттың мәнін дұрыс түсінбеулері мүмкін. Ал Құдайдың ең кішкентай баласы оны өмірінде іс жүзінде қолдана алады. Сіз кез келген нәрсе үшін мінажат ете аласыз. Жеке мұқтаждықтарыңыз үшін, жұбайыңыз үшін, балаларыңыз үшін, көршілеріңіз үшін, тіпті бүкіл әлем үшін. Сіз отбасыңыз бен достарыңыздың белгілі бір мұқтаждықтары туралы мінажат ете аласыз. Физикалық, эмоционалды және рухани мінажат сіздің үкіметіңізге, жұмысыңызға және қауымыңызға бағытталуы мүмкін. Сіз кез келген уақытта, кез келген нәрсе үшін мінажат ете аласыз. Менің еркіме мойын сұнып бір нәрсе сұрасаңдар, мен соны орындаймын. Жохан жазған ізгі хабар, 14-ші тарау, 14-ші аят. Жақында мен Мариам Вебстер сөздігінің жаңа басылымын қолыма алдым. Онда мен мінажат сөзінің анықтамаларының біріне тап болдым. Ол жерде бұл сөз әлсіз мүмкіндік деп түсіндірілген. Мінажат мүмкіндік емес, мұнда кездейсоқтық жоқ. Иса Мәсіх арқылы орнатылған қарым-қатынас арқылы сіз оның қатысуында бола аласыз және көктегі әкеңіз бен мұқтаждықтарыңыз бен бөлісе аласыз. Мінажат бүкіл әлемдегі ең үлкен күш болып табылады және солай болып қала береді. Оны ештеңе алмастыра алмайды. Сіз бұл фактыны өзіңіз дәлелдей аласыз.